Hrišćanski meridijani.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. decembar po Gregorijanskom, a 29. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slave i praznuju sveti mučenici Paramon i Filumen, a 15. je dan i treća nedelja Božićnog posta. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Proslava krsne slave i dana Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu. Predstavljanje knjige episkopa Bačkog Irineja. Mitropolit Rastislav primio episkopa Slavonskog Jovana. Bugarska crkva hrani hiljade ljudi u društvenim kuhinjama. Papa Franja i veliki imam Al-Taeb predlažu Ujedinjenim nacijama ustanovljenje Svetskog dana ljudskog bratstva. Sveti mučenik Paramon i drugih 370. U Vitinije Azijskoj neki knez Akvilin užasno gonjaše hrišćane. Jednom uhvati on 370 hrišćana i povede ih sobom vezane na neko mesto gde beše hram idolskog boga Posejdona. Tu ih opaki knez primoravaše da se poklone idolu i prinesu žrtvu. Mada knez prećaše smrtnom kaznom onom ko ne posluša njegovu zapovest, nijedan hrišćanin ne pokori se zapovesti njegovoj. U tom času prolažaše putem pokraj hrama neki čestan muž po imenu Paramon. On zastade kod gomile vezanih ljudi i saznade o čemu se radi, pa saznavši uzviknu: "O, koliko nevinih pravednika hoće skverni knez da zakolje, zato što se ne klanjaju mrtvim idolima njegovim." I produži Paramon put svoj. Tada razjareni knez posla sluge svoje da ubiju Paramona. Sluge stigoše Paramona, uhvatiše ga, pa mu najprije jezik probodoše trnom, potom ga obnažiše i tako mu cijelo telo izbodoše. Paramon sveti s molitvom u srcu predade dušu svoju Bogu. Potom i onih 370 mučenika, veliki kao sinovi Božiji i nevini kao jagenci, biše mačem posečeni, te pređoše u besmrtno carstvo Hrista Gospoda. Postradaše 250. godine. Kao i uvek Hrišćanske meridijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. U ponedeljak 9. decembra Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu proslavio je svoju krsnu slavu, svetog Alipija Stolpnika. Tim povodom njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, prerezao je slavski kolač u dekanatu fakulteta zajedno s ovogodišnjim svečarom profesorom doktorom Željkom Jailovićem, kao i sa dekanom fakulteta profesorom doktorom Vladimirom Jakovljevićem. Vladika Jovan poželao je srećnu krsnu slavu svima zaposlenima u ovoj visokoškolskoj ustanovi, javlja nam đakon Uroš Kostić. A utorak 10. decembra njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu svetog Pantelemona u Stanovu. Njegovom preosveštenstvu su sasluživali protojerej Stavrofor Siniša Marković, protojerej Sretko Petković i đakon Nedeljko Dikić. Čecirao je gospodin Marko Galjak, a za pevnicu su pevali protojerej Dragoslav Milovan, protojerej Goran Đerković i gospodin Vladan Stepović. Posle pročitanog evanđelja, vladika je u besedi rekao: braćo i sestre, kao što smo mogli da čujemo u apostolu koji je sad ovde pročitan, sveti apostol Pavle nam govori, braćo i sestre, da se obučemo u sve oružje Božije, da bismo se mogli usprotiviti onom nečastivom. I opet, druga pouka ovog današnjeg evanđelja koje smo čuli, gde Gospod kaže da je on čokot, a mi da smo loze. Loza bez čokota ne može da donese nikakvog roda. I da se vratim na pouku svetog apostola Pavla, gde on kaže: jačajte u Gospodu, braće i sestre. Ako čovjek ne jača u Gospodu, on će jačati u svojoj zlobi, svojoj pakosti, u svojoj gordosti, u svojoj mržnji. A jačati u Gospodu znači jačati na prvom mestu u veri. Posle svete liturgije, vladika Jovan je podelio blagoslov vernom narodu i dao smernice za dalje ikonopisanje hrama svetog Pantelimona u Stanovu, prenosi nam đakon Nedeljko Dikić. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. Knjiga Tajna razlikovanja božanske suštine i energije u Svetoj Trojici po Svetome Marku Efeskome Evgeniku, autora njegovog preosveštenstva episkopa Bačkog gospodina Irineja, bit će predstavljena danas u Matici Srpskoj u Novom Sadu sa početkom u 19 sati. O knjizi će govoriti mitropolit zagrebačko-ljubljanski gospodin Porfirije, episkop kruševački gospodin David i autor sam. Ovo delo je objavljeno u izdanju izdavačke ustanove Eparhije Bačke beseda, a sa izdavači je Matica Srpska iz Novog Sada. Njegovo preosveštenstvo, episkop banatski gospodin Nikanor, služio je 9. decembra na praznik prepodobnog Alimpija Stolpnika svetu arhijeresku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana u Vranjevu. Sasluživali su protojerej Miroslav Stanković, protonamjesnici Milenko Savić, Aleksa Kuđelić, Boban Petrović i Ivan Mučalov. Potom jerej Draženko Ristić, Dalibor Todorović i Vladimir Mirkov. U toku službe vladika je odlikovao starešinu hrama i arhijereskog namjesnika novobečejskog jereja Dalibora Todorovića činom protojereja zbog požrtvovanog rada i truda na njivi gospodnje. A episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan, koji se nalazi u posjeti Slovačkoj kao glavni predavač na izložbi Jasenovac Auschwitz Balkana, posjetio je 9. decembra grad Prešov. U prostorijama eparhije Prešovske primio ga je njegovo blaženstvo gospodin Rastislav, arhijepiskop Prešovski, mitropolit čeških zemalja i Slovačke. Gosta iz Srpske pravoslavne crkve pratili su arhijepiskop Mihajlovsko-Košički, gospodin Georgije, protojerej Petar Soroka, sekretar za štampu Mitropolitanskog saveta pravoslavne crkve u Slovačkoj, igumanija Serafima iz manastira Jasenovca, direktor udruženja Res Artis Olga Sedrović, filmski producent Uroška Tatomir i članovi horova Zvona pravoslavlja Milica i Gradimir iz Beograda. A Odbor za prosvetu i kulturu eparhije Braničevske se od 2015. godine latio obimno posla sakupljanja, prevođenja, uređenja i štampanja sabranih dela blažene uspomene oca Georgija Frolovskog, jednog od ključnih rodonačelnika pravoslavne teologije u savremenom svetu. Pravoslavna vera u 20. i 21. veku bi se teško mogla i zamisliti bez lika i dela ovog blaženog oca i učitelja, koji je postavio temelje na bazi kojih i danas preživljava pravoslavna svest o predanju tajne crkve. Nadamo se da ćemo ovim doprineti daljem razvoju bogoslovske misli i uopšte hrišćanske svesti o crkvi u okvirima naše pomesne crkve, to jest gdje god se reč Božja čita i misli na srpskom jeziku. U prodaji je treće kolo od planirana 4. Sve informacije su dostupne na sajtu www.frolovski.rs. Publikovanje knjige pomogla je Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije. Kao i uvijek Merdijane, nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Kako vrijeme postaje hladnije, sve veća potreba za humanitarnom i socijalnom pomoći, posebno u gradovima, a mesne pravoslavne crkve širom sveta imaju različite programe za pomoć onima kojima je pomoć neophodna. Iako ne postoje centralne statistike i podaci o društvenim organizacijama i aktivnostima Bugarske crkve, web stranica Dobrotoljubije je sprovela sobstveno internet istraživanje, koje pokazuje da hiljade građana u nevolji svakodnevno i nedeljno prima pomoć od raznih crkvenih i eparhijskih organizacija. Liturgijski kalendar pravoslavne crkve obogaćen je imenom Novog svetog, sabrani u Kijevsko-Pečarskoj lavri pod presedavanjem njegovog blaženstva mitropolita Kijevskog i sve Ukrajine Onufrija, 6. decembra svešteni sinod Ukrajinske pravoslavne crkve odlučuje da saboru svetih pribroji svetu Serafimu i igumaniju Korecko-Svetotrojičkog manastira, koja se upokojila u gospodu 1633. godine, izveštava Savez pravoslavnih novinara. a u nedelju 8. decembra okončane su duhovne svetkovine povodom hramovne slave sveštenog manastira Svete Katarine u Sinaju, koji se nalazi u srcu Egipatske pustinje na 1600 metara nadmorske visine. Arhijepiskop Sinaja, Farana i Rajtova pozvao je sve pravoslavne vernike u svakoj zemlji da posete ovaj manastir, ali uputio i ovakvu poruku. Neka Bog posvetli sve one koji bi namerno pričinili probleme drugima, očigledno aludirajući na političko stanje u poslednje vreme u širem regionu Mediterana.
Slanu nam, krasan dan i sveti, Bog siđe zemlju da poseti, nebo celo zasijaće, slava tvom dolasku spase na vjeki i na vjeki. Svanu nam, krasan dan i beli, Bog siđe, zemlju da isceli, nada nam se rodila, među nas dobrodila, sistoka, sistoka. S ljubavlju proslavimo Boga, jer posla jedinorodnoga, milost Božju onda javi, Boga Otca da proslavi u svetu. O Hriste, milostivi spase, saslušaj naše duše glase, svetosti nam svoje daj, duše naše obasja, istinom, istinom.
Kao i uvek Meridijane završavamo s informacijama iz drugih verujućih zajednica. Članovi Višeg odbora za postizanje ciljeva sadržanih u dokumentu o ljudskom bratstvu za mir u svetu i zajednički život koji predvodi kardinal Alojzo Gitoh i sudija Muhammad Abdel Al-Sajam susreli su se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijem Gutierrešom i predali mu poruku pape Franje i velikog imama Al-Azara Ahmeda Al-Taeba. U njoj predlažu da se 4. februar proglasi Svetskim danom ljudskog bratstva i traže da Ujedinjene nacije zajedno sa Svetom stolicom i Al-Azarom učestvuju u organizaciji u skorijoj budućnosti svetskog sastanka na vrhu o ljudskom bratstvu. A papa Franja je postavio nadbiskupa Manile, kardinala Luisa Antonija Taglea, za novog predsjednika Kongregacije za evangelizaciju naroda, objavljeno je 8. decembra. Imenovanjem kardinala Taglea ponovo se na čelo kongregacije Propaganda Fide, što je stari naziv tog važnog vatikanskog dikasterija za evangelizaciju, u čije nadležnosti i biskupska imenovanja u misijskim zemljama, vraća jedan azijski kardinal nakon Indica, kardinala Jovana Diasa, koji je tu ustanovu vodio od 2006. do 2011. godine. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica Radija Zlatousti za četvrtak 12. decembar po Gregorijanskom, a 29. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavolju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom!
Nad bijelim selom, nad bijelim selom, čudni Bitlejemo, aliluja. Zvijezda bjeložarna, zvijezda lučezarna, vodilja mudraca, sistoka požarna, aliluja. Sistoka požarna, Davidovu selu, gdje se Gospod rodi u čovečjem tijelu, aliluja. Padoše mudraci pred mladencem blagi, pred mladencem blagim Isusom predragim, aliluja. Na tim sjaše lice presvete djevojke, pa uzeše toba razviše za vojke, aliluja. Razviše za vojke od sile satkane, pa prosuše zlato smirnu i libane, aliluja. Moja dušo bjedna, šta ti imaš dati? Šta ti imaš dati, čika darivati? Aliluja! Nebeskoga gosta, spasitelja tvoga, čime može prosjak darivati Boga? Aliluja! Gospod neće drugo, sve mo što je dao, daruje ga.